Datozen minutuetan arreta Bilboko epaitegietan jarriko dugu. Zergatik, bueno, ba, gaur goizeko 10etan Buenos Aireseko epaitegian zera, Iñigo Cabacasen bueno, Iñigo Kogoan plataformak elkarretaratza deitu duelako. Iñigo Cabacasen hilketaren arira ertzain bik eta polizia espainiarako beste bikidek epaiaren aurrean deklaratu beharko dutelako gaur, edo dagoeneko deklaratzen ari dira. Eta hori probestuz, esan dakoa, Iñigo Kogoan herri plataformak justizia orain lemapean elkarretaratza egiten ari da, goizeko 9:30 eta areagoaz protesta horretara. Iñigo Cabacasen kuadriako lagun batekin hitz egin dugu segidan, protesta horretan parte hartzen ari den Ikerrekin. Hain zuzen, egunon Iker?
Egunon bai.
Iker, lehendabizi, kontaiguzu, zergatik antolatu duzu gaurko elkarretaratzea, lau polizik, ez da, deklaratzera joan barko dutelako?
Bai, gaur deklaratzen da bez, bi ertzantza, berton egon zirena berez, paien arte aurrean lehenago ez zeudenak, eta ba, bortutakoa, bertzen egon zielako, eta bizarri nazional basako diz batez ere zientifikakoak bideokonferentzia ingo dutena Madriletik. Ez diz etorriko zuzenean ona, hori argitaratzea. Eta gero eskatzen duguna da batez ere ba, hiru urte igaro dizela, justizia barik, bai nolatan ikusi dugun, bai Bartzelonan, ikusitako hain dela hile batzuk, ba, euren historia baten, bebai, funtsietatik kendu zituztela, eta bai Frantzian ikusi dugu bai entratutakoa eta ondorion ba, bere polizia funtsietatik entzen dituzela eta hemen dara magula hiru urte eta ondinioz dugula olakorik bultzaera edo olako historio hori. Orduan, argita garbi gelditzen da zen olako impunitatea dagoen Euskal Herrian batez be ertzainaren ezaken mugimenduekin edo euren funtzioekin.
Iker, gaur egun, zertan da prozedura, Iñigoren kasua argitzeko prozedura zertan da, esan dugu gaur, bueno, ba, lau polizia horiek deklaratuko dutela, gaur eta bihar artean, hobe esan da, baina zertan da prozedura, esperantzarik bal dago, zebek nola ikuste duzue, judizialki behintzat auguzia?
Hombre, judizialki ikusten duguna oso astiro doala, bai, noezi berriz esatea, bai, hiru urte pasadirezela, eta ondino gauzela deklarazioekin. Orduan, argi eta garbi ikusten da, hemen fiskaltzak ez duela nahi hau aurrera ateratzea, edo bai atzekaldetin dagoen beste norbait zeo zer egiten. Orduan, ikusten duguna plataformari buruz, hau doela aurrera eta aurrera eramaten, jendeari hasteko, gero eta denbora gehiago pasa, jendea ez da inbeste kontzientzia izango kasu honekin, eta azken finean, unek eramango dugu honako karga esan genezake.
Alegia, ertzaintza ez dela ari nolabait epaiketa honetan laguntzen, ez dituela, bueno, laguntzak baino oztopoa jartze dituela, diot informazioa mahai gainean jartzerako orduan eta gardentasunari dagokionean eta abar.
Garbitasunenik ez dau lehendabiziko momentutik, hori ikusi genuen bai dokumentala urten zenean, filtraketa batzuk egon zirenean eta gero horren ondorioz baratzak egin zituztela, baina lehendabiziko momentutik trabak ikusi izan ditugu. Bai familiaren laguntzan, bai judizialki. Hori gelditu desan.
Eta zer muz daude familiarrak, zer muz daude gurasoak, Iñigo Cabacasen gurasoak, eta zer muz daude zuek, kuadriako lagunak?
Bueno, argi eta garbi dago, ez gauzela ondo. Hiru urte pasa dela, eta ondino jarraitzen dugula ezer jakin barik. Deklarazioak ondino dauzela ezten, eta lotzagarri irutzen zaigu hiru urte eta gero ondina deklarazioak egitea. Batez be, ba, ertzainak eraildako kasu bat dalako, eta ikusten dezakegu nolatan bai judizialke honek ez duela aurrera jo nahi. Orduan, potentzia batez be, alde batetik, eta frustrazioa bestetik be, bai. Orduan, familia, ba, gero eta gehiago, dauz gero eta indargiziekin, gudan nekatuta ja, aspertuta beti, ba, kalera jone egitea, kaleak eskatzea justizia eta eurek ezabezez egitea, orduan, ba, aspertuta gauz, ja, aspertuta.
Iker, ze asmo duzue, Iñigoan plataforman, aurrerantzean, diot, horrelako egunak iristen direnean, epaitegietara polizia deklaratzera dijoanean protestekin jarraitzeko asmo duzue, beste ekimenen bat edo prestatzen ari zarete, ezakit, zer duzue esku artean, nolabait justizia aldarrikatzeko eta justizia egin dadin?
Bueno, gaur egun planteatzen duguna ja omenaldirako bueltak emoten gaude, ja, bizi barru dakizunez apirilak bost egingo dauz urte hurrena, hiru urteko urte hurrena izango dala, eta ba, ekimen horrek bultzatzen aurrera gabiz, eta ikusten baldin ba, olako beste gorarik, ba, bai, aurrera juningo gara, eta gu kaletara juningo gara beti. Osea, jendeak jakin dezan, honek aurrera doala, eta ez garela geldituko ertzainen impunitatearekin. Honek jakin behar dela lau aizetara, eta zenolako egoera daukagun Euskal Herrian batez be. Zenolako impunitate egoera ertzainarekiko eta justiziarekiko, klaro.
Mm-hmm. Bueno, hori ere aldarrikatu izan dezuelako, ez da? Inigo Cabacasen auziak hortik aratago dijoan impunitate errealitate bat islatzen duela.
Bai, bai, argi eta garbi heldu da, osea, ikusi dugu lehendabiziko momentutik. Nolatan babes bat eman zaie niei, nolatan euren funtzietatek ez dituztela kendu, nolatan hasikeratik fiskalak edo epaiak ez dituzte deitu bai Ares Bertone Gonzala arduradun modura, bai Varela, non alde indauia Andaluziara, eta horietaz ez dakigu ez ebez. Eta eurek izan ziren arduradun batzuk, orduan aurpegia eman barko lute, be bai, eta argita garbi dau, eurentzako ez dau, ez da, vamos, piperrik ere ez diote zen eurei, orduan. Hortxe dau, impunitate argita garbi bat.
Hor, ez dago zirrikiturik, legalki, ezakite fiskalak, epaiak zuek defentsaren ikuspegitik, bueno, abokatoren ikuspegitik, ez dago zirrikiturik, nolabait, ardura politikoak ere, epaitzekoa?
Bai, berez abokatuk eskatu indabez, baina ez dakiko ez ebesun, bino, hor duen, klaro. Argita garbi dau, goera edo dokumentalen ikusten den modure, ez dala bakarrik euren funtzioak sartu zirela, baizik eta hor dagoela zio zer gehiago, eta da politika. Argita garbi dau, egoera hori izan zala politikoa, eta claro, horrek ez da esaten dutena funtzioak izan zirela, horrek dauzela argitzen zenolako funtzioak hartu zituzten, bai ertzainak eta bai euren mandoak, eta horri argitu arte, suposatzen dut, politika barnera ez dela sartuko.
Iker, lehen aipatu duzu eta bukatze aldera, Bartzenonan Ciutat Morta dokumentalarekin gertatu dena, hori ere izpide hartu duzu eta horrek, dokumental horrek lortu duena ikusita, akaso Inigoren inguruko dokumentalare orain zabaltza litzateke beste egin beharretako bat, ez? Adibidez, bueno, telebista publikoan ikusi alizatea eta alik eta gehien zabaltzea, bueno, ba Inigo Cabacasen kasuaren arira egon ziren guztiak dokumentalaren bitartez.
Hombre, geuk badara magu ja, urtetalen, nabezik urtetik dokumental urten zela, Barcelonara junda, bai hango jendearekin Stop Balas de Goma plataformarekin berbeta, eta hori egiten gabiz. Urtero, jun egiten gara beste lurraldetara, eta ematen dugu. Bai Italian egon garela, bai Alemanian egon garela be bai, neko zabaltzen. Bai DVD-ak adibidez jendearen parte hartze baita izan dela, interneten bidez, ba, ingeleretara moldatu, bai frantzesara, bai alemaniarrera, dau, eta orduan, hori laguntza izan dugu soziala izan genezake. Eta gero, txatea, Barcelona esan duzu modura, eredu bat dala, nolatan, hiru egunetan, hau, sortu indela, eta guk Euskal Herrian gauzela, hiru urte jasotzen hau, eta ondino ez daki gura zebez. Ertzaini, konfliktioetan jarraitzen dutela, inolako zalaketa barik edo erantzunkizunik gabe, eta hori da ezin daitekena izan. Pertsona edo polizial gorputz batek izandako erailketa bat izan dela, eta ondino funtziotan jarraitzen dutela. Orduan hori ezoa dela bai Europa mailan, bai Euskal Herri mailan.
Tira, ba horrekin amaituko dugu, gogoratuz gaur bi ertzainek eta beste bi polizia espainiarrek gaur eta bihar artean Bilboko epaitegietan deklaratuko dutela Inigo Cabacasen hilketaren arira, eta horregatik justizia aldarrikatzeko hiru urte eta gero, bueno, ba Inigoan plataformak elkarretaratzea deitu duela, bueno, dagoeneko elkarretaratuak daude, goizeko 9:30 hasi da protesta hori, eta gutxienik 10:30 arte luzatuko da. Iker, mila esker, gura negotagatik.
Vale, mila esker.
Ondo segi.
Venga, bai. Agur.